Gerbėjus Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis laida Knygų lentynoje. Ir šalia Knygų lentynos šį kartą prisėsiu aš, Magnifikat vaikams knygelės redaktorė Inesa Vaitkūnaitė. Na ir iš naujausių Knygų lentynos jums, mėly klausytojai, noriu pristatyti ką tik katalikų pasaulio išleistą Bruno Ferrero ir dailininkės Anos Peireti knygelę, vaikams knygelę, apie maldą vaikams. Taip ir vadinasi, apie maldą vaikams. Ją iš italų kalbos vertė Rima Bužaitė. Na ir kad man čia nebūtų taip nuobodu jums pristatinėti knygelę, pasikviečiau pasikalbėti Magnifikat vaikams bendradarbę, tikybos mokytoją, metodininkę netgi, Vytautę Mikutytę.
Sveiki, Inesa, ir sveiki klausytojai.
Taip, ir tikiuosi, kad šiame susitikime su Vytaute galėsim pasikalbėti ne tik apie šią knygelę, bet ir apskritai, kadangi jau knygelės tema malda, pasikalbėti ir apie maldą, vaikų maldą, maldą vaikams. Taigi, autorius Bruno Ferrero, knygelės autorius, naujosios, kurią pristatome šiandien, tikrai, tikiu, yra gerai pažįstamas Lietuvoje ir gausiai yra išversta lietuvių kalba jo knygelių ir tikrai jis yra mėgiamas daugelio. Ir pažįstamas kaip italų rašytojas, kaip kunigas salizietis, bet to jisai ir Lietuvoje yra lankęsis be ne prieš 2 metus. Na ir Vytautė, norėčiau, pavyzdžiui, paklausti tavęs, ar tu esi skaičiusi, ir turbūt tikiu, kad esi skaičiusi ne vieną Bruno Ferrero knygą, ir turbūt naudoji jo pasakojimus pamokose, skaitai su vaikais ir turi savo nuomonę.
Taip, tikrai. Labai man pačiai patinka Bruno Ferrero, jis rado tokį kelią ne tik iki vaikų širdžių, bet ir iki suaugusių. Ir jo pasakojimai, jie užduoda tokių gilių klausimų kabiną ir dažnai vat, labai kas yra gerai, neduoda iš karto pabaigą atsakymų. Tai yra toks pasakojimas, kuris užveda ant kelio.
Kaip mėslė.
Taip, kaip, nu, kaip mėslė, jis užveda ant kelio. Paliečia kažką tokio gilaus, bet tas lieka neįvardinta iki pat galo ir tai atsiveria didžiulė platmė pokalbiai. Gali klausti, gali svarstyti, kabinti dar gilesnius dalykus ir juos traukti. Tai yra nu, labai puiki prieiga paliesti tikrai gilius tokius neapčiopiamus dalykus ir tinkamas būdas tai daryti.
Ir tu pamokose esi praktikavusi, kad naudoji skaitai ir gal gali pasidalinti kaip ir kaip tu naudoji.
Aš dažnai pasakoju pasakas, man labai patinka Bruno Ferrero pasakojimas iš jo knygučio apie tai, kaip Dievas ir žmogus keliavo kartu, kur pėdsakai buvo pajūrėje, kur nešė ant rankų. Vaikai labai tikrai įdomiai reaguoja į tai. Tai yra, nu, apskritai pasaka yra nu, toks nesenstantis dalykas nuo pačių mažiausių ir trumpas pamokymas tinka puikiai ir didžiausiam, ir suaugusiam žmogui. Tai nu, to, dėl to tikrai labai vertinamas yra. Ir čia ta knygutė irgi, va, skaitant, kurią dabar pristatom, irgi rado puikų prieigos tašką per tos tokias istorijas, pasakojimus, nes kalbėti apie tokius va, gilius, abstrakčius dalykus yra ganėtinai sunku. Vaikui labai sunku aiškiai, tiksliai paaiškinti, įvardinti. Ypač, kai kalbam apie tokius mažesnius vaikus, pradinukus, tai jie dar neturi tokio abstraktaus mąstymo. Jis dar nėra ir dažnai tos savokos tokios, ypač tam pirmoji, antroji klasiai, kurios kalba apie abstrakčius dalykus, jiem yra nesuvokiamos. Yra labai, labai sunku kalbėti vaikui. Ypač susidurius to, kai, pavyzdžiui, vaikai mažesni, pradedami ruošti pirmai komunijai, kokiai antroji klasiai, dėl to, kad sesė arba brolis jau pasiruošęs. Labai, labai sunku paaiškinti, kad čia va, duona, kuriais mato, yra Kristaus kūnas, nes dar nu, neveikia tą mąstyseną tokią. Ir Bruno Ferrero čioje knygutė irgi, va, malda irgi tokia pati yra kaip nu, abstrakti savoka. Ir per tas pasakojimus tokius, privedant prie tos ribos tokios anapusybės, neduodant aiškaus įvardymo, bet jau žadinant kelti klausimų, kad ten yra gilmė kažkokia, kur galima nerti kartu su vaiku ir kapstytis ir kelti klausimų, tai yra labai, nu, tikrai puikus būdas tai duoti, tai pateikti ir nu, to labai kažkaip žavė.
Aš irgi noriu pasidalinti, kaip vienais metais mes su vaikais šeimoje prieš adventą gavome dovanų tą tokią storulę Bruno Ferrero knygelę trumpi pasakojimai sielai su didaktinėmis istorijomis kiekvienai visų metų dienai. Ir jo, ir tada mano 10-metis sūnus kažkaip atrado tą knygą ir sako, mama, skaitom šią knygą vakarais, po maldosis, po vieną pasakojimą per visą adventą. Na, bet man tai buvo nuostabu, kad va, pats vaikas surado ir pats jisai va, norėjo pasiūlyti ir aš aišku labai sutikau, nes mėgstame pas mus šeimoje skaityti vakarais, vaikas prašo, klausia, mama, ar paskaitysi šį vakarą ir aišku ten ne visada turi laiko, ne visada esi geros nuotaikos ir nepavargęs. Va, ir tada iš tiesų mes skaitėm vakarais advento, paskaitę aptardavom. Nes kadangi iš tiesų yra ta tokia pabaiga, kur dar vaikams yra tarsi neaišku, tarsi užgniaužia kvapą, kas čia gyvyko. Ir tada kas ką suprato, visi pasidalindavo. Ir kokia to pasakojimo prasmė, ko jisai moko. Ir tikrai šiaip mano vaikai tikrai labai tada patiko ir mėgom skaityti. Ir aš galvoju, kad tikrai tėvams būtų visai gerai atrasti laiko paskaityti vaikams. Ir pereidama prie knygelės apie maldą vaikams, dar norėčiau pakalbėti apskritai apie vaikų skaitimą, nes užduoti klausimą, ar dabar vaikai skaito, turbūt nėra prasmės, nes visi atsakymą žinom, kad vaikai tikrai skaito mažai ir matom nuolatinės didžiulės pastangas per švietimo ir kultūros sistemas, per žiniasklaidą, kaip siekiama populiarinti skaitimą. Ir man atrodo, kad visi sutinkam, jog skaitimas tikrai yra reikalingas. Na, man atrodo, netgi vaikų paklausus, ar jums atrodo, kaip jums atrodo, ar skaitimas yra reikalingas, naudingas. Tikrai, aš manau, visi patvirtintų, visi supranta, kad tai yra nauda. O dvasinis skaitimas, na, tai iš tiesų ne tik lavina, bet ir augina ir pamaitina sielą. Ir ne veltui vienuolynų regulose yra privalomas kasdienis dvasinis skaitimas. Kaip manai, Vytaute, kaip galėtume vaikams padėti atrasti tą dvasinį skaitimą šeimose, kaip galėtume šeimoms patarti, gal tu turi kokiu nors pasiūlymu?
Tikrai, kai dirbu su vaikais, tai labai, labai skirtingų matau tų vaikų ir, nu, imant tos pradinukus, tai, nu, dažniausiai vis tiek kažkaip skaito jie dar. Vėliau kažkas nutinka ir nustoja skaityti. Bet irgi, pažiūrėjau, labai skirtingai ir daug kas priklauso nuo šeimos. Ir kokia kultūra yra, kiek vaikas yra priauginamas. Dirbdama su vaikais, aš pastebėjau ir tokių vaikų, jų tiesa yra retas, bet tikrai pasitaiko dėja, kurie nemoka klausytis pasakos. Jeigu visi pirmokai, susėda ant kilimo ir gali atsistoti ir jiem, nu, vat, šalia jų, ar prisėst, pritūpti ir pradėti pasaką, tai gali atsirasti tokių vaikų, kurie neturi to įgūdžio klausytis istorijos. Jie turi įgūdį žiūrėti filmuką, neturi įgūdžio klausytis istorijos. Ir aišku, tai rodo, kad šeimoje jam nėra skaitomos pasakos.
Taip, man irgi labai atrodo, kad iš tiesų skaityti tai yra įgūdis, tai yra įprotis. Tiesiog ir aš pati išmėginau su savo vaikais, vat kiekvieną vakarą prieš užmiegant po maldos nuo metukų. Jiems paduodu knygą į rankas ir dar prie lovos labai svarbu, kad būtų kokios nors kišenės knygoms sudėti arba staliukas knygoms. Ir taip ugdosi įprotis kiekvieną vakarą atsiversti knygą arba turėti. Nebūtinai tu moki skaityti, nes dabar skaitimas iš tiesų yra suprantamas ne vien tik kaip teksto perskaitimas, tai yra paveikslėlių žiūrėjimas, tai irgi yra skaitimas, nes iš tiesų duoda peno tavo vaizduotį, tavo vaizduotės polėkiui. Ir taip iš tiesų ugdome tokiu būdu, duodami dvasinės knygas, kai sąmoningus tikinčiuosius, aš manau, irgi ugdome. Ir tikrai verta, pavyzdžiui, vasarą, kasdien pasiūlyti vaikui pasirinkti valandą, pusvalandį, kada jis kiekvieną dieną skirs ne žaidimams, ne draugystėje, bet iš tiesų knygai paskaityti. Aš atsimenu, pas mus tai gatvėje, kieme, sode, tai būdavo tai, kad vaikai pasirinko patys 5 valandą, jie nusprendė skaitys. Ir tikrai kaimynai net įsižiojo, žiūrėdavo, kaip visi vaikai 5 valandą suguža ant pievos, pasitiesa degį ir visi atsineša savo knygas ir skaito. Nes viena mama, žinai, nurodė skaityti ir vat, vyksta skaitimas. Ir tikrai vaikai yra patenkinti, tėvai yra ir tikrai atranda ir auga vaikai. Na ir taip pat negaliu nepaminėti Magnificat vaikams knygelės. kurie atvyksta kas 2 mėnesius ir vaikas išmoksta jos laukti, gali išmokti, nes tai knygelė, kurie ateina pas jį ir jis mokosi ją vartyti, dvasinio turinio knygelė ir atrasti patinkančias rubrikas, jas sekti, iš jų mokytis.
Na, bet grįžti prie švento rašto skaitimo, nes va, būtent Magnificat vaikam duoda galimybę vaikui nedideliam ištraukėliam skaityti Evangeliją. Rodo svarbu.
Taip. Na ir sugrįžtant prie Bruno Ferrero knygelės apie maldą vaikams, reikia pasakyti, kad ji tikrai yra viena iš dvasinio skaitimo vaikams lobino. Ar ne?
Taip.
Ir ji yra, nu, mano požiūriu, labai pedagogiškai parengta. Gali tarsi kiek priminti vadovėlį arba elementorių, kuris nori išmokyti vaikus maldos arba maldos elementų formų. Ir autorius siekia ne vien aprašyti maldos formas, pateikti maldos tekstus įvairiomis temomis, bet giliausias, mano požiūriu, jo troškimas išmokyti vaikus atrasti, kurti tą gilų į santykį, gilų į ryšį su Dievu, kas ir yra maldos esmė turbūt. Vytote, vat, kaip tu vaikams aiškini, kas yra malda?
Čia, nu, iš tiesų, kalbant apie maldą, tai yra labai daug apstų bažnyčios lobinio krypčių, rūšių, būdų melstis. Ir labai priklauso nuo to, kokią maldos formą meldžiamasi vaiko aplinkoje. Ir irgi, va, ką tikrai, bet iš patirties, žinau, galiu pasakyti, kad tai nėra dalykas, kurio tu gali išmokyti. Tai yra dalykas, į kurį gali įvesti ir vaikas tiesiog sugeria. Jeigu vaiko šeimoje yra meldžiamasi, jis labai natūraliai perima tai kaip patirtį. Yra šeimoje įvedamas į kažkokį vyksmą ir perima tai ir sugeria ir tiesiog nu, to gyvena. Ir būtent tas būdas, kuriuo meldžiamasi jo šeimoje, jo aplinkoje, jam bus artimesnis būdas. Ar jis per tai patirs Dievo artumą? Aišku, pati mokindama vaikus melstis, aš einu per savo būdą, per tai, kas man pačiai yra artimiausia, per kuo aš pati gyvenu ir na, va, to prasme vaikai galbūt yra kažkiek ir apiplėšti, nes jie perima tai nu, natūraliai iš to, iš manęs, mano būdu. Ir mano pozicija tokia yra, kad anksčiau negu dirbdama su pradinukais, negu vaikas išmoksta žodžius tokių bažnyčios lobino maldų kaip Sveika Marija, Tėve mūsų, jis anksčiau turi atrasti santykį, ryšį su Dievu. Tai mes pradedame kalbėti apie maldą pamokose pirmoji klasė jau tik pažinus jam sąvoką Dievas. Užtenka, kad galėtų vaikas melsti žinoti minimaliai apie Dievą, kad toks yra, kad jis yra visagalis, kad labai jį myli ir kad žino, kaip jis jaučiasi ir žino jo mintis. Ir kreiptis į jį gali va, iš tos būsenos, kur jis yra. Ir nu, labai man atrodo svarbu įvesti vaiką į maldos santykio patirtį, kad tiesiog atlydėti iki to susitikimo su Dievu, o malda jinai vyksta savaime. Ir aš kažkaip stengiuosi, kuo mažiau pati dalyvauti tame įvykė, nes tai yra slėpinys, kuris yra tarp vaiko ir Dievo. Aš sudarau klasėje galimybę meldžintis, mes turim paveikslą, turime žvakučių, su vaikais atsisėdome, žinome 5 to žingsnelius į maldą, kažkada Magnificat vaikam yra buvę, tai
jau pristatyta buvo.
Taip, buvo pristatyta, tai senus numerius žiūrint galės irgi gal kas susidomės. Tai ir tiesiog yra tas tylos laikas, suskamba skambutis, vaikas panyra į tylą ir jis tenai kreipiasi į Dievą. Aš stengiuosi neduoti jokios metodikos, neaiškinti, kaip čia taip turi vykti, ką viduj turi sakyti, bet kiek kartų yra buvę, kad vaikas nu, pats atranda ir jis pats eina į tą ryšį, į santykį savitų būdu. Ir tikrai, kuo mažesnis vaikas, tuo paprasčiau ir natūraliau jis eina į ryšį, į bendravimą ir tuo mažiau jam reikia aiškinti, kaip tai turi vykti, ką sakyti, kas galima, kas negalima, kaip būna, nebūna. Tiesiog palydėti iki tos patirties ir vyksta bendravimas. O žodžiai išmokus maldą, jie ateina nu, truputį vėliau. Nu, man atrodo, kad tai nu, kažkaip nu, tas pasiteisina tame, kad nes noriu apsaugoti vaiką nuo trafaretų, kad jisai nebendrautų su dievų trafaretais, kažkokiu vat, kito žmogaus patirtimi pertiktos.
Na va, gerai, Vytėte, tu dabar papasakoji, kaip tu mokai vaikus maldos, o aš pats klausytojams, nevarčiusiems šios spalvotos Bruno Ferrero knygelės, noriu papasakoti trumpai pristatyti, kaipgi jis moko vaikus per knygelę. Knygelėje pateikiama 12 apibūdinimų, kas yra malda ir ko jį reikia, kad jį vyktų. Na ir kiekvieną maldos apibūdinimą autorius Bruno Ferrero pagrindžia 5 būdais. Papasakoja gyvenimišką, tokia tikroviška istorija iš vaikų gyvenimo, tada iš vaikų gyvenimo, iš šiandieninės jų realybės. Toliau seka kitas pasakojimas, žodžiu, tokie 2 pasakojimai. Kitas pasakojimas yra iš istorinės patirties arba tiesiog toks naratyvinis didaktinis pasakojimas. Ir tada eina praktinė užduotis, kuri moko vaiką atliekant praktinį veiksmą, maldos meno moko. Na ir tada pabaigiamas skirelis, trumpa nuoroda į šventąjį raštą, kurią siūloma vaikui pačiam susirasti, nes yra tik nuoroda atsivertus šventąjį raštą. Ir kiekvienas skirelis yra pabaigiamas trumpa, tokia poetinė, gražia malda. Taigi, maždaug tokia struktūra, 2 pasakojimai, užduotėlė ir švento rašto nuoroda ir malda. Ir skaitydama knygelę, tiesiog spirgėjau, galvodama, kaip bus smagu ją dabar skaityti su savo vaikais ir atlikti užduotėlės, mokinančias maldos. Nes, pavyzdžiui, skirelėje, kuris vadinasi Reikia laiko, per mamos ir vaiko dialogą autorius atskleidžia tokią istoriją. Berniukas sugrįžo iš gimtadienio ir sugrįžo labai supykęs, piktas, nes gimtadienis buvęs visišką nuobodybę. O štai prieš tai buvusio kito draugo gimtadienis jam labiau patikęs, tai buvo tikra šventė. Ir vyksta dialogas, mama mėgina paaiškinti sūnui, kad ne viskas visą laiką būna taip gerai. Kaip kartais ir su Dievu mums būna labai gerai, o kartais nuobodu ir neturime ką jam pasakyti. Bet draugystei reikia laiko, sako autorius pasakodamas. Ir paskui po šito pasakojimo iš karto seka kita istorija, kuri jo autorius pasakoja apie Amazonės miškų tyrinėtoją, kuris išvyksta ieškoti naftos telkinių. Ir jis pasisamdo Amazonės gyventojus, kad padėtų jam nešti nešulius. Ir kiekvieną dieną šis keliautojas skubina, kuo greičiau keliauti. Ir trečią dieną nešikai atsisako nešti nešulius, nes pasirodo jie nuo per greito ėjimo jų sielos labai atsiliko. Ir jie turi dabar sulaukti tų sielų, jie nebegali eiti be jų. Taigi vėl reikia laiko. Ir reikia laiko ir maldai. Ir tada, štai po tokių 2 gražių pristatymų siužetinių pasakojimų, autorius pasiūlo praktinę užduotėlę. Siūlo pasodinti į vazoną su žeme svogūnėlį ir kiekvieną dieną vaikui numatytų laikų jį truputį palaistyti. Ir palaistyti ne bet kaip, bet su malda. Tai yra laistant pasakyti netikėtai galvą atėjusių žodį. Na, pavyzdžiui, ten ačiū, padėk man, atsiprašau. Tai iš tiesų tokia labai paprasta malda žodinė. Ir vakar su savo vaikais taip pat skaičiau šitą knygelę. Ir vienas iš pasiūlymų čia beskaitant buvo malda pagal abėcėlę. Vaikai tiesiog galvoja ir apie visą dieną ir spontaniškai pagal abėcėlę pasako žodį Dievui, ką jie norėtų. Tai iš tiesų buvo tokia smagi malda namuose, nes visi puolė galvoti, nes iš tiesų kartais iš kokios nors Č raidės arba F yra labai sunku sugalvoti, ką nors pasakyti Dievui, bet jie tikrai buvo labai gudrus ir jiems labai patiko. Tai manau, kad tikrai vaikai turėtų atrasti šitą knygelę ir tėvai jiems, manau, turėtų padėti. Ir tokia paprasta ir kartu kurianti tikrą gyvą santykį su Dievu maldos praktika galėtų tiesiog mūsų šeimose būti taikoma. Ir atliekant ypatingai va, tas užduotis, kur vaikas pasėjęs svogūnėlį, mato, kaip auga gėlė Lygiai taip pat auga malda ir auga santykis su Dievu. Ir tai Vytautė norėsiu paklausti, ar tokius tekstus perskaityti, juos suprasti ir atlikti užduotėlę galėtų patys vaikai, ar tikrai jam reikėtų suaugusiojo pagalbos?
Iš dalies galėtų ir patys vaikai, bet jeigu būtų kartu ir suaugęs žmogus, kuris galėtų įvesti į gylį tikrai. Vienaip mato vaikas, kitaip mato tą tekstą ir supranta suaugęs žmogus. Jeigu aš va dabar skaitydama pasakojimus tos trumpus ir neįvardiant iki galo paliekama ties tokiu atviru klausimu, mane iškart kirpia kažkas, norisi va tai tą gylį eiti apmastyti, tai vaikas gali pasilikti ties to, kad jisai perskaito tekstą, supranta, kas tekste buvo ir atlieka užduotį. Bet eiti į patį gylį, jeigu va, tas noras, kartais reikia pakreipti vaiką. Teisingai užduotas klausimas, jisai gali jam padėti nuvairuoti iki to tikslo, kurio mes tikimės, kad jis atras. Arba kartu su juo rasti dar visiškai kitą. Tai jeigu bus šalia suaugęs žmogus, jis tiesiog padės panert giliau, bet lygiai taip pat vaikas gali ir vienas tai padaryti. Ir irgi supras, vaikai nėra kvailiai, jie irgi pagauna instinktyviai tos dalykus, bet gal ne tiek giliai, kiek kartu su žmogum, kuris, vat, užklausdamas iš klausimų, kitą klausimą su juo kartu nertų į kitą gilumą.
O tu, pavyzdžiui, savo praktikos esi pastebėjusi, koks maldos būdas arba kokie maldos būdai vaikui labiausiai suprantami, priimtini arba mėgiami?
Mes pamokose, kai meldžiamės, tai jiem labai patinka sagralus dalykai. Kažkas tokio, kas yra vat, neįvardinama tokio, kaip sąlytis su tuo, kas yra anapusybė. Aš tengiuosi sukurti sakralę aplinką. Naudoju didelės ikonas, išjungiam šviesą, jungiam žvakių, kur tokio žvakių šviesoje skendi. Yra varpas, kuris skamba. Stengiuosi, kad būtų ko žemesnis varpo garsas, jeigu įmanoma tokį rasti, kad būtų tikrai, kuris tą maldą palydi ir tokia visiška tyla būna. Ir jie gali toje tyloje būti, jiems tas yra labai, kažkaip matosi, kad tikrai jinai pagauna tos vaikus. Taip pat jiems patinka ir kai jie gali kažką daryti, nes mažam vaikui sunku melstis tik tai tyloje. Yra labai patinka, kai vaikas gali melsdamasis atlikti kažkokį veiksmą ar judesi. Čia Bruno Ferrero knygutė irgi yra, kad melstis visų kūnų mačiau ir yra toks apie tai skirelis. Kai vaikams svarbu meldžiantis kažką padaryti, tai arba siunčiama žvakė ratu, ar užrašius kažkokį žodį, priklijuoti ten, nunešti prie Jėzaus. Kažkoks judesys, jis irgi padeda truputį mažesniam vaikui. Tai skirtingų būdų. Svarbiausia, turbūt vaikui labiausiai patinka, tada kaip šalia jo yra žmogus kitas, kuris irgi meldžiasi, jis perima. Čia neturi būti atrakcija. Tai patirtis, kurioje jis yra kartu kaip dalyvis. Aš kartu su vaikais atsiklaupiu irgi meldžiuosi vienam lygiai su jais. Ir jie perima tą būdą tiesiog natūraliai. Yra kartu. Manau, kad jeigu tėvai kažkokiu kitokiu būdu meldžiasi ar daro kažką kitaip, vaikas natūraliai su jais kartu perima ir jam tai būna.
Aš kaip tik šioje knygelėje atradau labai tokį, man patikusi pasiūlymą šeimai pasižymėti kalendoriją, mėnesio dienas, pavyzdžiui, kurios yra svarbios šeimai. Na, ten kokie nors šventieji labai svarbu šeimai, arba yra globėjai pagal vardus ar ne kažkokie. Ir tada, kad tas pasižymėjimas kalendorija primintų ir už ką tam tikrom dienom yra svarbu pasimelsti. Ir pagalvojau, kad galėtume tai padaryti ir mūsų šeimoje, nes tikrai. Ir taip pat dar yra vienas man labai patikęs žaismingas tibetietiškos maldos vėliavėlių pasiūlymas. Ten yra Tibete, pasiūlymas, kaip Tibete yra įprasta, maldos užrašomos ant mažų spalvoto audinio vėliavėlių ir sukabinamos tos vėliavėlės plevesuoti vėjuje, kad vėjas surinktų žmonių maldas ir pakeltų jas pas viešpatį. Tai irgi galvoju, tikrai toksai būdas, kur ir yra veiksmas, ir vaikai mato, ir jie jaučia, kaip tos maldos juda ir pakyla, ir jos yra nunešamos ir viešpatės paimamos. O kaip tu manai, kokio amžiaus vaikams, va tokie tekstai, kokie pateikti yra Bruno Ferrero knygelėje apie maldą vaikams ir tokios va užduotis jau būtų suprantami ir įveikiami ir jie galėtų atlikti?
Aš manau, kad labai anksti galima pradėti su vyresnėm darželio klasėm ar gal net nebūtinai vyresnėm ir aš tikrai manau, kad galima naudoti su dvyliktokais, tik užduotis jau dvyliktokam nebetiks. Bet patys tekstai istorijos, kai kurios tikrai tiks ir vyresnė. Man pačiai paskaitant tikrai buvo tokių momentų, kai pagalvojau, tikrai kalbėsiu su vaikais ir kažkaip, nu, tos istorijos tokios be įvardyjimo pabaigoje jos nukreipė į tą, va, kaip sakiau, jau gilį kartojusi čia. Tai jos tinka be amžiaus ribos.
O tu esi, pavyzdžiui, patyrusi tokį momentą maldos metu, štai sakrali aplinka ir vienas vaikas kiki ir nusikikena ir tada visi pradeda.
Taip,
ir,
taip.
Ir ką tada daryti?
Iš tiesų į tą tylą eina, nu, įvesti vaiką reikia. Pirmą kartą, kai klasėje yra bandomas tas metodas maldos, tikrai būna didelė tyla. Ir čia pirmas kartas uždegamos žvakės, išjungiamos šviesos, pritemdinamos žaliuzės, ko tamsiau, to geriau, ko daugiau žvakių, tai būna tikrai tylu. Po to, kai tai tampa rutina, aišku, būna tokių dalykų, bet jie auginami į tą tylą. Aš turiu varpelį ir varpas tylos laiką žymi pradžią ir žymi pabaigą. Tai aš daugmaž stebiu tą situaciją klasėje ir, aišku, vienas nusikikena čia dar nieko, bet kai jau pradeda muistytis dauguma po truputį, tada aš skambinu varpu ir mes iš tos vidinės maldos perinam prie aktyvios. Tai arba siunčiam žvakutę ratu, ar atliekam kažkokį užduotį, kurią vat, išsakom garsiai kažkokią maldą. Nu, kažką darom tokio, melstis judant kartu bendromeniškai, tai nu, tiesiog vaikui yra per sunku, iš jo nereikia reikalauti nerealių dalykų jam. Aišku, jis auga tame gebėjime susikaupti ir išbūti susikaupęs.
Ir dar tu minėjai, kad iš tiesų vaikas natūraliai perima maldos patirtį šeimos. Bet o kaip yra tada, jeigu šeimoje nesimeldžiama ir kaip vaikui, kartais vaikai patys atranda, bet kažkodėl, pavyzdžiui, šeimos labai dažnai sutinku, jos vis dėlto nori, kad vaikas būtų mokytusi katalikiškoje mokykloje ir, arba laikytų tikybos pamokas.
Būna tikrai. Iš tiesų, čia du dalykus aš labai noriu padaryti, pasakyti. Aš pati augau, kai buvo, mano šeima nėra tikinti, ir pati, kai augau, tai buvo toks tabu kalbėti apie Dievą. Ir man buvo įdėkta, kad kalbėti apie Dievą yra kažkaip, nu, gėdinga, nu, kažkas tokio yra. Ir vaikystėje aš, nu, išgyvenau tokią ganėtinai krizę pati, kad, nu, vat, kažkaip man norėjusi, bet man nežinau, kaip viešai tai padaryti, kaip reidinę.
Norėjusi ko?
Nu, va, eiti va, kažkaip ar ten melstis, ar kažką daryti, ar eiti ar kažkaip pripažinti tą tikėjimą, bet nemokėjau, nežinojau ir... Nes man tikėjimas nebuvo įdėktas kaip savaime suprantama, natūrali gyvenimo dalis. Ir aš ką pirmiausia stengiuosi duoti vaikam, turbūt dėl to, kad pati to neturėjau, kad tikėjimas, tikėjimo dalykai, tai būtų kaip, nu, visiškai natūraliai integruoti gyvenimą. Kad vat, melstis būtų toks pat natūralus dalykas savaime suprantamas, kaip ryte išsivalyti dantis. Nu, tiesiog tai natūrali tavo gyvenimo dalis, tai nėra kažkas... labai, labai išskirtinio, nu, tiesiog, nu, yra tu gyveni ir gyveni kažką darydamas, valgydamas, melsdamasis, taip, nu, tiesiog. Ir, aišku, atsiranda visokių vaikų, kai ateina į tikybos pamokas, būna tokių vaikų, kuriem, nu, irgi yra, nu, nejaukų, visi sueinam, pabandom, o jis nenori eiti, nu, nes jam nesupranta, nenori apie tai to daryti. Irgi buvo vaikų, kurie, pažiūrėjau, netina į ratą, kai medžiamės, ar buvo berniukas, kuris sėdėdavo visą laiką nugarą nusisukęs. Prate, bet nugarą nusisukęs. Ir tiesiog praeina kažkiek laiko, po truputį jis mato, kaip kiti vaikai tai daro ir tada įsijungia. Nu, tas kažkaip ateina, po truputį. Ir aišku, pamokos tikybos pamokų metu vaikai gauna, bet jie gauna tik pasisiliesti. Nes vieną kartą per savaitę irgi negaliu skirti visus metus vien tik maldai, vieną kartą per satį ir kitų tikslų. Jie tik, tai, tik sužino, kad toks dalykas gali būti. Ir va tikslas, kad jie neštų tada išėjimą, jeigu to nėra. Ir būna tikrai vaikų, kad jie pribėga, nes aišku, aš jiem aiškinu, nu, ne visai sakydama ten dalis, kaip ten, ką mes darom. Tai tas laikas, kol nuskambo varpelis ir vėl nuskambo varpelis, vadinasi, esam romus. Tai vaikai tokiam savokom dažnai ir vadina, irgi būna, kad koridoriumai susistabdo dvi mergaitės, pirmokės tokiam akims milžiniškos, sako, mokite, mes vakar su močiute buvom romus. Tai
va, reiškia meldysi.
Taip, ir ar ten degiam švakutės, nu, jie kažkaip atsineša tai į šeimą ir tada nori, kad tai būtų šeimoje, o jau tada nuo tėvų priklauso, nes, nu, gyvent maldą tikybos pamokoje jie neišmoks. Jie tik tai turės tą patirtį. Žinos, kad tokia patirtis gali būti ir galbūt po daug, daug metų, kai turės savo šeimą, nuspręs įvesti ją, tą patirtį savo vaikam, gal ir ne. Nu, bet visą laiką viskas ateina iš šeimos. Ne, negali duoti to, ko šeimoje nėra. Ir nu, nepakeisi pasaulio kažkaip taip.
Taip, dar kad aš sugrįžtume, kokia yra svarbi šeima, ugdant vaikus ir krikščioniškai jos perdudant vertybės.
Taip.
Ir dar norėjau sugrįžti prie tokios minties, kurią tu pasakai, kad vis dėlto malda yra rutina kažkuria prasme. Vienas iki man teko šitą žodį pasakyti ir daugeliu tokį tarsi ir pasipiktinimą sulaukiu, kad na, kaip čia galima taip apie maldą kalbėti. Bet ko gero tai yra tiesa, tai yra tokia rutina, kuri kaip duona, kurią turi valgyti, kaip pusryčius, kurį valgyti ir tikrai, kad pamaitintum sielą ir,
taip,
ir savo.
Nes tas moment, nerutina, jinai yra tiem, kurie beveik nesimeldžia. Kai tai būna per, nu, kažkada, per didžiąsią šventės ar kažkokiam ypatingom progom, tada aišku, tiem žmonėm tai nėra, nu, nėra rutina, bet natūraliai kiekvienas pradėjęs ir su vaiku lygiai taip pat, nu, kad pradžioje jam gali būti labai įdomu. Bet kai tai bus kiekvieną dieną ir stabiliai, ir kad, nu, vat, įvesti tą tokį, tai bus tokių momentų, kai jam tikrai bus nuobodu, kai jis nenorės, kai nes... Nu, tai labai natūralu, pro tai praeina visi. Ir nu, tai perimti, kaip savaime suprantama dalyką, kartu su vaiku, nu, tai toks irgi etapas. Nu, gyvenime neturi visą laiką būti labai smagu, tu natūraliai turi jausti ir nuobodulį, ir nu... Bet jeigu šeimoje tas vyksta ir kas, pažiūrėjau, klasėse yra tikrai lengviau, kai yra visa grupė vaiką įvesti maldą, negu jeigu aš būčiau vienas ant vieno su to vaiku. Dėl to, kad jam dabar nuobodu jis nenori, jam kažkas tokio yra viduj, kad jas jaučia atstumą, nenori eiti, bet kai jis mato, kad be jo 20 kitų vaikų meldžiasi, jam tada ir yra, nu, vat, tas eiti. Ir va, kaip jūs pasakojote, puikiai, labai patiko ta apie skaitimą knygos, kur 5 valandą visi yra vieną savo vaiką priversti 5 valandą kiekvieną dieną skaityti. Ir yra visai ką kita, kai visi kiemo draugai 5 valandą skaito. Tada, nu, yra kitaip. Bet jeigu nėra tų draugų kiemo, tai, nu, kad lieki ir tu vieną skaityti, tada mama turi turbūt imti knygą ir reikia kartu su jo 5 valandą skaityti.
Taip, ir mano vaikai irgi visą laiką šeimoje, vis tam tikrais laikotarpiais pas mus būna vienas vaikas iš visų, kuris vat, būna toks dvasinis vedlys, kuris užveda arba primena, kad jis nenueis miegoti, jeigu nepasimelsime visi. Ir tai jau tokie paaugliai, kurio malda jiems čia jau nebesinori jos ir ten iš viso čia nieko nebereikia. Bet tas mažasis, kadangi jis užveda maldą ir jis jau meldžiasi ir visi tą maldą girdi, tiesiog pradė girdėti, kaip paauglys gulintis lovoje irgi pradė šnipždėti maldą kartu, nes jam vat, vis dėlto nu, jisai čia neigia, bet vat, jisai įsijungia dėl to, kad kažkas čia vat, organizuoja tą maldą ir tikrai turėjome berniuką su negalia, kuris pas mus augo ir jis visą laiką buvo tas, kuris palaikydavo maldą ir sukviesdavo visus ir kažkaip jau, kai vaikas tave kviečia, tėvą, mamą tave kviečia, nu, man yra sunku atsisakyti, nes tikrai tai yra tų mažutėlių pakvietimas. Pakvietimas tarsi Dievo pakvietimas, į ką neturi galimės atsakyti ir tas vaikas jau mūsų užaugo, dabar atsirado kitas, vat, 6-metė, 5-metė ir 4-metė, jinai vis laiką buvo ta, kuri niekad nepamiršta ir ateis, jau ten aš kažką užsiemusi, verk stovės prie tavęs, kad mama, aš negaliu užmigti, kol netėjai pas mane melstis. Ir mes tada ateiname ir visi kiti natūraliai prisijungia, jie neorganizuoja, bet jiems, jie irgi laukia lovytėse, tyliai guli, laukia, kol čia prasidės. Pas mus malda.
Kaip jūs meldžiatės, pažiūrėjus, ateinate į tą kambarį, ar jūs atsiklupėte kažkaip, ar jūs visi vienam kambarį esate?
Pas mus malda būna tiesiog labai kartais priklauso nuo liturginių metų laiko, nuo įvairių dalykų tikrai. Ir pavyzdžiui, rytais mes laiką meldžiamės mašinoje, automobilyje, kadangi reikia skubėti mokyklą ir tada išmokė mūsų to tėtis, kažkada mus irgi vežiodavo, tai jisai, na, visus šventuosius išvardyje, visi šventas, Richardai, Šventas Tomai, Šventoji Rita ir visus pažįstamus, kuriuos mes pažįstame, visų šventųjų vardai yra išvardinti ir visi atsako melski už mus ir taip pat paskui sukalbam poterį ir dar kažkas kažko paprašo ir tada būna malda. Ryte mes tiesiog kiekvienas, kas nori, išsako intenciją ir tada kalbame Tėvė mūsų sveika Marija ir garbė Dievui Tėvui, o jau vaikai visą laiką pasilieka kažkuris iš jų angelui sargų ir jie žino kelias maldas, tai paprastai ir vieną ir paskui kitą angelo sargo maldą sukalba. O vakare tai paprastai mes labai dažnai meldžiamės lovytėse jau. Jau būna sugulę ir gulėdami tiesiog meldžiamės kartais. Kartais, vat, paruošiam kokį altorėlį, kai būna tam tikra proga, tada vaikai ten jį suruošia, sudaro ir ten. Arba, pavyzdžiui, labai mėgstama ant lango kažką sukabinti ir tada labai smagu žiūrėti, nes matai ir langą, ir dangų matai, ir žodžiu, tai labai kartai įvairiai priklauso. Kartais iš tiesų mūsų tėtis mėgsta labai rožinį, tai jisai, žodžiu, išsitraukia rožinį ir kur nors vieboje visiškai laukia miške ir sako, dabar vaikai, va, sukalbėkim, nes yra kažkoks reikalas, proga ir mes tada sukalbam. Tai žodžiu, mūsų šeimoje yra toks, na, įvairovė, tikrai nėra kažkokia labai stabilaus. Ir kas yra labai svarbu, va čia irgi taip pat yra toksai Bruno Ferrero knygelėje pasiūlytas ratas, kuriame yra suskirstyta dienos maldos, tai yra ryto malda, vakaro malda, malda prieš valgį ir dar, kažin, kokia
malda. Polsio malda, ten
ir tai polsio malda, bet kada, dienos metu, kada gali. Tai vat iš tiesų, pas mus tai taip yra įprasta prieš valgį palaiminti stalą ir prisiminti, pavyzdžiui, tos dienos kažkokius reikalus ar šventuosius tos dienos, tai tiesiog atsimenu, buvo mergelės Marijos gimimo diena. Ir prieš valgį, prieš palaiminimą, aš sakau, vaikai, žino, čia yra labai žinomo žmogaus gimtadienis. O, ir kokio. Ir sakau, na, mėginkit atspėti. Ir jie pradėjo vardinti visų artimų pažįstamų žmonių vardus. Ir aš sakau, vis ne, ir ne, ir ne, ir ne. Sakau, bet jūs tikrai tą žmogų labai gerai pažįstate. Tikrai jis jums žinomas. Ir jau ten iki įkarščio, na, kaip čia dabar gali būti. Tėtis dar buvo nesugrįžęs iš darbo. Sakau, paskambinkime tėčiu, jis tikrai turėtų žinoti. Mes skambiname telefonu tėčiu ir tėčiu klausim. Ateit, ar tu žinai, kieno šiandien gimtadienis, labai mūsų pažįstamo. Ir tėtis, ne, nežinau, bet jis tuo metu kaip tik dirbo koplyčioje. Ir ten buvo kunigas. Sakau, tai tu paklaus kunigo. Ir tėtis paklausė kunigo ir kunigas sako, Marijos gimtadienis. O, sakau, tėtis žino. Na, vaikai, pasakyk kokio. Ir aš pradėjau giedoti sveika Marija. Ir mes visi tą pradėjom giedoti. Ir taip šventėme iš tiesų labai gražiai ir netikėtai tokia buvo malda. Tokia ir malda prie stalo ir kartu tiko vakaro maldai. Tai va, tai žodžiu, tiek apie maldą ir, mėly Marijos radio klausytojai, dėkojame Vytautei Mikutytei, tikybos mokytojai, metodininkiai, Magnificat vaikams bendradarbiai už pokalbį, tikrai už labai gražias mintis ir patarimus, kaip mokytis melstis. Ir primenu, kad jūs klausėtės laidos knygų lentynoje, ją vedžiau aš Magnificat vaikams redaktoriai Inesa Vaitkūnaitė ir mes pristatėme Bruno Ferrero knygelę vaikams apie maldą vaikams. Dėkoju, kad klausėtės, su Dievu, iki kitų susitikimų.